halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 28-ka bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo dadka reer Jubbaland ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Reer Jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan in la xiray. Waxaan ku dhahaa loo yimaado in hubka la qaato, in la iska celiyo nimankaas dalka in laga xiray, in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubbaland waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo bilaabay doodo siyaasadeed oo ugu horreyso dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah. warbixin ku saabsan ayaan idin haynaa iyo falanqayn ku saabsan caqabadaha xilligan ku horgudban in la dhammeeyo dastuurka oo muddo dheer qaata ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo warar kale, balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. Israel iyo Hamas ayaa isniintii shalay isla ogolaaday in muddo 2 maalin oo dheeraad ah lagu kordhiyo heshiiska xabad joojinta 4 maalin ahaa ee ku ekaa xalay. muddo kordhinta heshiiska xabad joojinta oo ay ku dhawaaqday dowladda Qatar ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in la helo xabad joojin dheeraad ah. waxaa kaloo la filayaa in arrintan ay suurageliso sii daynta dadka ay labada dhinac kala hayaan. 33 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ay xalay sii daysay Israa'iil ayaa runnimadii hore ee Saaka oo talaada ah gaaray Bariga Qudus iyo magaalada Ramala oo ku taala daanta galbeed. baskii waday Falastiiniyiinta laga soo daayay xabsiyada Israa'iil ayaa markii uu soo galay wadooyinka Ramala la kulmay sacab iyo qaylo farxadeed oo ay ku soo dhaweeyeen Falastiiniyiinta Ramala. dhanka kale, Israa'iil ayaa ilaa iyo dhanka Israa'iilna ilaa 11 Israa'iiliyiin ah oo isugu jiray dumar iyo caruur oo ay sii daysay Xamaas ayaa xalay gaaray Israa'iil. tiradaas ayaa ka dhigtay Israa'iiliyiinta ay sii daysay Xamaas ilaa iyo hadda inay gaarayaan 19 kale oo isugu jiray muwaadiniin kasoo jeeda dalal kale oo aan markaasi Israa'iil ahayn, halka Falastiiniyiinta la sii daayay ay yihiin 110 maxbuus. 2 maalin ee lagu kordhiyay heshiiska xabad joojinta oo kala ah talaadada maanta ah iyo 4 berito ah ayaa laga rajo qabaa in labada dhinac ay isweydaarsadaan tiro kale oo dad ah, sidoo kalena gargaar bini'aadanimo oo dheeraad ah ayaa la filayaa in la geeyo Gaza. hogaamiyaha dowladda militariga ee Niger ayaa isniintii ku dhawaaqay in la baabi'iyey sharci dembi ka dhigaya kala gudbinta dadka tahriibayaasha ah ee dalkooda u sii dhex mara dalalka ay dariska yihiin ee Liibiya iyo Aljeeriya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. bayaan ka soo baxay xogayaha guud ee taliska ayaa lagu sheegay in jeneraal Cabdiraxmaan Tiani oo ah hogaamiyaha militariga ee Niger uu sabtidii saxiixay amarka lagu laalay sharciga la xiriira kala gudbinta aan sharciga ahayn ee muhaajiriinta iyo muqallasiinta ku shaqaysta wax tahriibinta. waxaa kaloo amarka lagu baabuuyey xukunada ciqaabeed ee lagu rido sharcigan la sameeyey 2015. tan iyo markii uu sharcigan dhaqangalka noqday, taageero maaliyadeedna ay ku bixiyeen midowga Yurub ayaa waxaa kor loo qaaday ololaha looga hortagayo tahriibka iyadoo ciidamo ilaalo ah la geeyey dhulka saxaraha ah ee gobolka waqooyiga ku yaala ee Agadaas, halkaasoo ah marin weyn oo ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ee ku sii socda dalalka Aljeeriya iyo Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maalmahan ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa dadka reer jubbaland ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka dalka looga xoreynayo al-shabaab, isagoo dhinaca kalena daahfuray barnaamijyo wax looga qabanayo dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha dalka ka dhacay. Faahfaahinta warkan waxaa kismaayo nooga soo diray aadan maxamed salaad.
shirkan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada iyo sidoo kale ka hortaga sidii wax looga qaban lahaa arrimaha la xiriira xalka waara ayaa si rasmi ah looga daahfuray magaalada Kismaayo. Saddexda mashruuc ee maanta la daahfuray oo kala ah Xaldoon, Nagaad iyo Sabow ayaa lagu golleeyay in wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay dadka barakacyaasha ahi ee ku nool Soomaaliya, kuwaas oo xilligan la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sababeen isbeddelada cimilada, kuwa oo fatahaado iyo sidoo kale abaaro soo la laabtay ay saameyn xoogan ku yeesheen. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu horeyntii madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey beesha caalamka, xubno ka socday oo shir ka qaybgalayay, gaar ahaana xubno ka socday midowga Yurub oo uu ku ammaanay sida wanaagsan ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed xilliyada adag ee ay ku jiraan.
Waxaan aad uga xumahay fikirka dhan ee Soomaaliga iyo Donaldkiiba ay ka shaqaynayaan inay noqoto wax nisbo ugu yarna ay kaa soo gaarayso shaqada dowladdu ay qaban lahayd, hay-adaha ay qabtaan, NGO-yo ay ku leeyihiin, percentage-ka ku soo gaara waxa lagugu deeqayana ay noqonayso nisbo ka yar, wax 50% ka yar ay kaa soo gaarayso. Taasi oo dowladnimadii iyo institutionadii dowladnimadana dhib ku ah dadkii iyo wixii aad la rabtay in aan meel gaarsiinayn. haddaan sidaa uun kusii jirna markaa waxaan weli ku jiraynaa cidna oma maqna eelo oma qodno. Waan soo dhaweynayaa saaxiibada beesha caalamka sida hagar la-aanta ah ee ay Soomaalida u garab taagan yihiin ee barnaamijka uga shaqaynaya. Laakiin waxaan odhan lahaa gacanta fura kharashaadka ku baxaya ee mashruuca daba socda intii dowladnimada Soomaaliya lagu wareejiyo aan yarayna waxa ku baxaya ee ka badan waxa dadka toos u gaaraya.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u mahadceliyey hay-adaha iyo dowladaha mashaariicdani ka taageeraya Soomaaliya, isaga oo soo bandhigay xaaladda dhabta ahi ee ka jirta Soomaaliya, kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan waddanka oo dhan. Markii shirka uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beenebeene, waxaana uu faahfaahiyey mashaariicdan laga daahfuray magaalada Kismaayo iyo ahmiyadda ay bulshada Soomaaliyeed ay u leeyihiin.
Waxaan daahfurnay saddex mashruuc oo waaweyn oo loogu talagalay in wax looga qabto waxa la dhahaa xalka waara, oo ah aafooyinka ay keeneen barakacyaashan iyo dadka qaxootinimada kasoo noqday iyo dadka mataqaanaa guryahoodii kasoo qaxay oo noloshoodii in la hormariyo u baahan. Saddex mashruuc oo mashruuc ka mid la dhaho Xaldoon, midka kalena waxaa la dhahaa Nagaad, iyo mid la dhahaa Sibuu, oo saddexdaba loogu talagalay mid 300 ilaa 400 famili oo gabdhaha weliba Soomaaliyeed maamooyinka ay hogaaminayaan in lagu imbaawargareeyo shaqo abuur loogu suubiyo nolosha iyo guriga ay ku maarayn lahaayeen si ay ugu helaan ayaa loogu talagalay. Saddex sano iyo 8 bil ayaa loogu talagalay mashruucaas inuu socdo. Mashruuc kaleo isagana Xaldoon la dhaha oo arrimaha maxaan ku dhahaa durable solutionka ama xalka waara la isagana qayb ka ah, oo ilaa iyo 500 oo qofood la rabay inay saameyn ku yeelato noloshooda wax loogu bedelo oo ay kari karaan in mataqaanaa kabista noloshooda kor loogu qaada waxay dhahaan livelihoodka oo lagu daryeelayo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo sidoo kale. Iyo mashruuc kaleo isagana Nagaad la dhaho oo laga fulinayo South West State.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalintii labaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana uu kala hadlayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Uu sheegay in ay hawjigiisa labaad uu ka bilaaban doono deegaanada Jubbaland.
Reer Jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan in la xiray. Maxaan ku dhahaa loo yimaado in hubka la qaato, in la iska celiyo nimankaas dalka in laga xiray, in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubbaland waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo. Arrintaas marka waan ka wada hadlaynaa maamulka wixii farsamo ah, laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garowdaan, inaad isu diyaarisaan hubka la qaato, la raaco ciidamada dagaalka la galo iska celiyeen markaas dawladda federaalka Soomaaliya waxay keeni doontaa hadii la ilaahay ciidan insha Allah military oo kuwii horena ee xoojiyay ee sii joogay dagaalkana insha Allah qaybtooda ugu weyn ee ka gala Jubaland waxa laga rabaa iyadana ee ciidamadeeda iyo booliskeeda inay iyaguna ay qaybta ugu weyn ka qaadanay ay ka qaataan
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo todobaadkan u furmay kalfadhigoodii afraad ayaa bilaabay inuu yeesho doodo siyaasadeed oo ugu horeeyso dhameystirka dastuurka iyo wax ka beddelkiisa kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu arrinkaasi ka codsaday markii uu furayay kalfadhigooda. Faahfaahinta doodaha golaha shacabka waxaa warka nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kalfadhigan afaraad ee u furmay aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilaabanaya doodo waaweyn oo ka mid tahay wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka. Madaxweynuhuna uu dhawaan labada aqal ka hor cadeeyay mowqifka madaxtooyada la xiriirta dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. Xildhibaanada qaar ayaa si adag kaga soo horjeesta qadiyadan iyagoo qaba in dalal gaar laga leeyahay wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya xilligan. Xildhibaan Cabdishakuur Mira ayaa qaba in muushi la keeno golaha xilligan ay tahay shaqada baarlamaanka uu leeyahay.
dib loo siyaasadeed ma aheyn la doodo oo la kala aragti duwanaado oo la niqaasho oo mooshin la qoro oo la isku horyimaado oo la isqabto waa qayb dimuqraadiyadda ka mid ah waana wadaynaa kumana shaqayn doonta ma ogolaanayno haddii uu xoog baarlamaanka ku marsiinayo lama aqoonsanayo lamana ictiraafayo waxaana imaanaya su'aalo la xiriira inuu dalku leeyahay dastuur aan isku waafaqsanayn taasna waxay wax u dhimaysaa sharciyada dalka waxaa markii hadda soo korortay in madaxweynuhu uu jeclaaday system asaga gaar u ah aan laga heshin kirigii soo jeclaaday dadkan oo inuu ku qasbo
laakiin golaha ka dhigay ka dooday
golaha habka loo keenaya qaldan hanaanka loo maraya qaldan saddex gudi oo horo ahaa gudiga dib u eegista dastuurka iyo gudiga kormeerka arrimaha dastuurka oo baarlamaanka 9aad iyo 10aad iyo 11aad shaqeeyay intuu maysan keenin asaga 4 nin meel ku heshiyay oo ku soo dhex tuuray u kan bangareeyay u ololeynaya dadka la hadlaya
balse waxaa jira xildhibaano kale oo iyana qaba dhameystirka dastuurka inay tahay dhaba iftiimayo cagta la saaray haddii lagu guuleysto xildhibaan khusulaasna ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in xilligan aan la joogin mooshinna ina jiraan qadiyada waaweyn oo muhiim u ah dalka
in waqtigan waxaan isleeyahay ciddii mooshin wada waa cid oo xaqaldaacinaysa dadaalada dalka uu ugu jiro arrimaha la dagaalanka argagixisada deen cafinta qaadista cunaqabateynta hubka iyo wax ka beddelka dastuurka intaa qofkii diidana waa dareemi kartaa dan qaran kama shaqaynaye arrimo kaluu leeyahay arrimahaasina waxaa la rabaa meelaha uu ka helayo inuu ka raadsado ee ma aha baarlamaanka iyo dowladnimada axdeeda in falaad laga dhigo runtiina guuxa hadda jira wax aan weli la gaarin ayay ka guuxayaan weli hadda dastuurkiina ma soo gaarinba sida loo beddelaayo iyo sida uu yahay iyo qodobada ku jira marka laga reebo waxyaabaha xanta ah oo suuqa yaalla waxaa fiican qofka xildhibaanka ah ee mas-uulka ah markii waxa ay soo gaaraan kabacdi in uu ka hadlo waxaana isleeyahay runtii dastuurka maanta aan haysano 10 iyo 12 sano ayuu yahay ku meel gaar dhowr baarlamaano naga horreysay ayaa runtii kari weysay inay wax ka beddelaan baarlamaankan maanta jira fursad fiican wuxuu u haystaa in dastuurka uu qabyo tiro
aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilowday guux siyaasadeed iyo kudlooyin Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
dooda golaha shacabka ee ku saabsan dastuurka ayaa timi kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday inay dhameystiraan dastuurka oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay hannaanka dowladda Soomaaliya ay kula macaamilayso caalamka haddaba maxay yihiin caqabadaha xilligan ku horgudban dastuurka sideese lagu dhameystiri karaa su'aalo ku saabsan ayaa weydiiyey Caashe Geele oo horey u soo noqotay gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee dastuurka Soomaaliya
dastuurkan runtii in la dhameystiro wuxuu u fiican yahay dowladnimada madaxweynuhuna xaq u leeyahay in uu yiraahdo dastuurka ha la dejiyo hayeeshee su'aal isweydiinaba ah maxaa 7 sano uu ku jiray maxaa ku meel gaarka oo ku soo sameeyay Jabuuti 5 sano oo ka dambeysay oo la asaasay ee guddigan dib u eegista dastuurka iyo guddigan cusub hadda hawsha ay hayaan waxaa loo dhameystiri waa intaaso dhan waxaa loo dhameystiri waa waxaawaaye waxyaabihii basic ahaa oo dhan oo dastuurka u baahnaa ubarid saxid baa dhameeyey. waxaa keliya dhameeya waxaa weeyaan maadaama dowlad federaal la noqday in dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyaan arrimaha awood qaybsiga, arrimaha qaybsiga khayraadka, markaas ay ka heshiiyaan qodobkaas la dhammaystiro, kadibna dastuurka baarlamaanka loo gudbiyo, aftina laga qaado. Tii aftida in loo qaadana waxaa hortaagan waxaa waaye gobollada qaarkood oo aan weli xoreysnayn iyo Somaliland oo weli arrinteeda meel u dhicinin. marka waxaan isleeyahay arrintan in la dedejiyo dastuurka aad baa ugu baahanyahay.
Dastuurkan ilaa 800 erge ka badan oo qeybaha bulshada laga soo ururiya ayaa 2012-kii u codeeyey. Wixii xilligaas ka dambeeyana dalka wuxuu yeeshay 3 baarlamaan oo 2 baarlamaan oo hore way ku guul dareysteen dhammaystirkiisa muddadii ay jireen. marka muddada u harsan baarlamaankan ma isleedahay dastuurka waa lagu dhammaystiri karaa?
maama horta way dhammaystiri karaan, sababta waxa weeye dowladda hadda sanadii xoogaa keliya ay joogtaa muddo fiican baa u haray. sidoo kaleeto dowlad unitary ba aan ahaan jirnay, haddana dowlad federaal ha noqon, dowlad kasta oo federaal waxay haysataa constitution u gaara. hadhowna waxaa la rabaa constitutionadu inay iska hor imaan oo ay hormarised noqdaan oo la harmonis gareeyo, laysku fiirso qodobada kiimidka hor imaanaya la soxo. marka waxa waaye keliya waxay u baahan tahay in madaxda Soomaaliyeed, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha kale oo muxuu ahaay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wada fariistaan inay Soomaalinimada iyo baahida dastuurka qabo in la dhammaystiro, iyo in muxuu ahaayey la ansixiyo in muxuu aha howlahaas la dhammaystiro. wax weyn ma aha, waa keliya in la wada fariisto, dastuuradaas la mideeyo, kadibna maxaa guddiga dameegusa dastuurku ay saxaan, qodobadii lagu wada heshiiyey dastuurka ay ku saxaan, guddiga oversightku ay fiiriyaan, markaa kabacdi baarlamaanka loo gudbiyo.
maxaa nooga sheegi kartaa qodobada asalka u ah caqabadaha ama khilaafka uu ka jiro dastuurka uu ka dhammaystirmi layahay?
waa mahadsan tahay. qodobada uu ka dhammaystirmi waaye waa qodobka chapterka liyaad, chapterka maxaa 15-aad, waa chapterka awood qaybsiga. maxaa dowladda federaalku leedahay, maxaa dowlad goboleedku leeyahay, haddii khayraad lasoo saaro sidee loo qaybsanayaa, muxuu aha gobol baa laga soo saaray ama tuulaa laga soo saaray, tuuladii laga soo saaray khayraadkaas meeqay yeelanaysaa, magaaladii weyneed meeqay yeelanaysaa, maamulkii kale meeqau yeelaa, dowladdii federaalka meeqay yeelanaysaa. hadda waad ogtahay waayadan oo dhan ilaa intii dowladda federaalka iyo dowladaha maamul ka ah xubnaha ay samaysmeen, ma jirto maamul goboleed dowladda dhex wax ku celiya ama canshuurta ee xaqa lahayd ku celiya ama waxyaabo badan oo waajibaad ah ay lahayd dowladda dhexe ku celiya. waxaas waxaa keenay maxaa yeelay dastuurku ma dhammaystirna, dastuurku weli ma caddaynin qodobada sida loo kala leeyahay. marka anugu waxaan isdhihi lahaa waxay u baahan tahay muddo aad u yar, waa iyada oo heshiis la noqdo, waa iyadoo khilaafka ku kala dhex jira maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalku ay heshiiyaan, miis wada fariistaan, dadka waxgalka ah oo aqoon-yahanka ah oo dhan ka wada qayb galo, arrimahaasoo dhan la dhammaystiro. haddii la dhammaystiro, marka in la habeeyo oo la dhammeeyo oo muxuu ahaa qodobada af sharciya lagu qoro oo dastuurka lagu qoro aad bay u fududaanaysaa. sidoo kaleeto waxyaabaha kale usii baahan in iyadana xal laga gaaro waxa waaye maamulka Somaliland muxuu ahaay iyagu yar waa goosanay. waxaa kaloo iyagana u baahan maamulada kaleeto oo meelaha kale hadda dowladdu bilowday xoreyntooda in la dhammaystiro, maadaama loo baahan yahay in dalka Soomaaliya oo dhan ay afti guud ay ka dhacdo si dastuurka loo ansixiyo. marka ani waxaan qabaa haddii qodobadaas macnaha si kalsooni ah wadaninimo ah heshiis ah khilaaf la-aan ah loo wada fariisto waa wax wax yar lagu dhammayn karo, bilo lagu dhammayn karo, dastuurkuna sidaasuu ku dhammaystirmi lahaa khilaaf la-aan. muxuu ahaaye dowladduna way ka bixi lahayd waxyaabaha mugdiga uga jira u baahan in dastuurka la ansixiyo.
taasi waxay ahayd guddoomiyihii hore ee guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya Caashe Geelle oo khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo igu warramaysay. magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dadweyne oo looga hadlayay xalinta khilaafaadka iyo kaalinta arrimahaasi ay ku leeyihiin hogaamiye dhaqameedyada. barnaamijkan oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka Puntland ayaa bulshada lagu faahfaahinayay waxa uu salka ku hayo dagaalada beelaha dhexmara iyo sida lagu xallin karo. Waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
xarunta SBDC oo kaashanaysa City Court ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay khilaafka beelaha iyo waliba xallintooda. Doorka dhaqanka ismida waxa uu yahay doodan oo waqti badan qaadatay, islamarkaana bulshada ay ka aragtay dhiibanayeen ayaa mawduuca barnaamijka markuu soo dhammaaday waxaan la hadlay ka qaybgalayaashii iyo qabanqaabiyaashii kulankan. Cabdulaahi Ciise Maxamed Rubaani waa madaxa xarunta SBDC ee doodan soo qabanqaabisay, ayaan weydiiyey ujeedada ay ka lahaayeen.
bismillaahi raxmaani raxiim Yuusuf oo mahadsan tahay SBDC waxa way ujeedada ay ka lahayd mawduucan muhiimka ah ee lagu lafuguray ubucda iyo xalka khilaafaadka beelaha Soomaalida iyo dhaqanka isimada dhaqanku doorka ay ku leeyihiin waxa waaye maadaama dowladnimadeena horumarka iyo wada noolaashahaba uu nabaddu ay bandhig u tahay in la fahmo laana la fanguro waxyaalaha keena khilaafaadka beelaha oo soodimaha iyo kala sheegashada deegaanada ay mataqaana hormuudka u yihiin waxyaalaha khilaafka dhaliya. marka taasna in laga doodo wax badan ay bulshada usoo kordhinaysaa oo baanu islahayn oo inay usoo kordhiso wax badan oo la ogaado muxuu yahay waxa khilaafyada beelaha isku dhacyada keena, iyo sidoo kaleeto in la ogaado maalin walba waxaan maqalnaa beelaha isdilay iyo beelaha dhibaato dhexmartay beeluhu asalkooda sidee usmaysmeen xagaysi kasoo jeedayaan.
dacwada kale Mahad Jabiye oo kamid ah aqoon-yahanada Puntland isla markaana ka faallooda taariikhda iyo weliba deegaanka ayaa ducdiisa ka hadlay khilaafka soo noqnoqday ee beelaha Soomaaliyeed dhexmara iyo weliba waxa uu salka ku hayo.
marka khilaafaadka dhexmara oo ku saabsan daaqa iyo biyaha ayay markaas noqotay inay beelaha beel la dagaalanto, inay markaa kala guuraan oo ay kala qaxaan, taasoo keentay dadka Soomaalida oo in ognahay tiradooda inay badnayn marka la barbar dhigo mujtamacyada kale geeska Afrika ku nool, haddana inay ku dhaqan yihiin dhulka ugu ballaaran geeska Afrika. taasna waxaa sabab u ah dagaalada dhexdooda ahaa ay geli jireen oo keeni jirtay inay kala qaxaan dhulkii markaa ku qaybsadeen oo deegaano qaarkood oo qolo walba deegaan loo yaqaan ay yeelatay. sidaas ayay ku samaysmeen beeluhu kuna jireen. intii diinta islaamku ay soo gaadhay geyiga Soomaaliyeed ayaa badan baa isbedelay oo ku saabsan dhinaca tashriicaadka oo ay dadku garteen dilka sharci darrada inuu xaaraan yahay iyo inay mararka qaarkood dhacdo inay shariicada islaamku kala baxaan.
beeldaaji ismaaciil beeldaaji yaasiin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Puntland isla markaana barnaamijkan ku casumnaa ayaan weydiiyey sida ay ku xalliyaan markii ay shaqaaqa noocaasa dhex marto beelaha.
waxaa lagu xalliyaa dagaal beeleedyada marka uu dhaco oo la isugu yeera labada daraf oo dirirto dhex martay ama shaqaaqadu dhex martay, kadib waa la dhex fadhiistaa, waa la wada hadalsiiyaa, ma isku hayaan, ma dhul bay isku hayaan, ma daqsin bay isku hayaan, ma ceelbiyood bay isku hayaan, deegaamin bay isku hayaan, xoola iyo wax la kala dhacay isku hayaan. waxay isku hayaan baa la ogaanayaa inta uu leegyahay, hadduu ceel yahay ceelka yaa deganaan jiray, yaa usoo hormaray, see u kala deganaan jireen, qoloba xagee degi jirtay, baaris baa lagu sameynayaa. waxaa meesha ay isku hayaan scoobkaasaa la eegayaa, kadibna hurtidaasaa wada hadal siinaysaa labada dhinac, cidda gardar cidda mudaca ah ama maaragtay ay garta dhinaceedu jiro mudacay mudacaleh baa la kala dhahaa, waa la wareysanaya. markii la wareysto labada dhinac waxa usoo baxaya qodoba usoo baxaya waxa usoo baxaya gartu meesha ay marayso inay cidda gardarada leh, cidda maaragtay hororka ah, cidda dulmiga ku socota, cidda maaragtay adigu waxaad ogaanaysaa markaa inta xogtaada heshid waxaa ogaanaysaa ciladdu meesha ka jirto. marka inta la sameeya waxaa laleeyahay masluux baa u gelinaynaa oo annaga suluux ahaan ku dhamayna, mase shareecada islaamka ah ayaa inay bandhignaa. labada qoloba waa la weydiinayaa, hadday yidhaahdaan shareecada saa markii loo weydiiyo oo gartooda iyo fadhiisato waa culimmada loo keenayaa, culimmadii baa la wareegaysaa, iyagii baa dhegaysanaya, qodobaynaya, waxay isku hayaan hadday dhiig tahay, hadday dhaqan tahay, kulliba hadday deegaan tahay, hadday hanti tahay, kulliba culimmadii baa dhegaysanaysaa, shareecadii kitaabkii u baarayaan, halkaas ku kala xukumayaan.
Yuusuf Maxamuud Fiawe, Boosaaso.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan heestii ay ku luuqeeyaan xasan ismaaciil uur cadde iyo sahre axmed iyo weliba heestii ogsoonow. heestaasi ay ku luuqeeyaan xasan ismaaciil uur cadde iyo sahre axmed ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.